En unha semana como esta, na que se conmemora o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, non podía ser de outro xeito, non podíamos deixar pasar a oportunidade de falar cun dos colectivos que referente aquí en Redondela na defensa, tamén na loita contra as desigualdades, na defensa dos dereitos das mulleres e tamén visibilizar pois esas desigualdades no ámbito local. E para iso, temos conosco a unha das representantes da Asamblea Feminista Paxaretas, un colectivo que nacía precisamente pois hai preto dunha niño e que ven defendendo os nosos dereitos nestes últimos meses con distintas campañas, distintas iniciativas e tamén denunciando todo iso que tamén vimos pondón de manifesto nas últimas semanas e, sobre todo, nesta última facendo fincapé. E temos conosco a Carolina Sertal. Moi bo día, Carolina.
Moi bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque se falamos de defensa dos dereitos das mulleres en Redondela, sen dúbida, o nome que temos de referencia é o da vosa Asamblea, Asamblea Feminista Paxaretas, e así o vides demostrando nas últimas semanas, pero sobre todo no último ano. Moitos actos os que tendes preparados co callo do 25 de novembro, diso falaremos nos 22 minutos, pero antes de nada queríamos saber como está sendo este primeiro ano de traballo.
Bueno, pois antes de nada, moitísimas grazas a vos por contactar con nós. Para nós, a verdade, que é un auténtico prazer e orgullo pois ser un colectivo referente na nosa vila ao respecto da defensa dos dereitos das mulleres. E a verdade que este ano está sendo moi intenso, porque dende que comezamos, a verdade que é un non parar entre que comezamos, un pouco a falta de experiencia, non? De a ver como nos íamos organizando e demais, pero pouco a pouco fomos traballando e sacando á rúa moitísimas actividades que podemos calificar dun auténtico éxito. Así se viu, por exemplo, a primeira convocatoria á concentración no 8M, uh-huh. Outra das actividades tamén moi destacadas pois foi a experiencia no Festival Internacional de Títeres de Redondela. Quixemos facer unha homenaxe ás mulleres galegas dun xeito lúdico, non? Para chegar a todos os públicos, foi unha actividade que, bueno, polo que nos teñen comentado, que gustou moitísimo. Uh-huh. Nada, agora xa traballando estes últimos meses de cara a esta fin de semana, non? Na que conmemoramos pois, ese Día Internacional contra a Violencia Machista.
Nas últimas horas xa está desanunciando algunha actividade, como aquí desde desenvolver este mesmo venres, o día 23 de novembro ás 20:30 no Multiusos da Xunqueira, precisamente un faladoiro sobre as experiencias profesionais sobre a violencia de xénero. Esta é unha das moitas propostas que supoño ides achegando xa nestas últimas horas e que coñeceremos máis o detalle os vindeiros días.
Sí, ainda estamos pechando o programa, pero bueno, esta a do venres 23 ás 8:30 no Multiusos da Xunqueira xa está pechada, é un faladoiro no que temos o prazer de contar coa colaboración dunha integrante da Plataforma Feminista Galega, Raquel Doval, e dúas integrantes da Asociación de Vigo nos mesmas, Montserrat Gil e Isabel Gómez. Básicamente, elas un pouco nos achegarán pois a súa visión sobre a violencia machista dende un punto de vista profesional. Eu creo que vai ser unha charla moi interesante. Convido pois a todas as persoas que queiran achegarse a vir ao Multiusos. E un pouco iniciamos aí os actos. Ese venres quixemos facer un pouco unha fin de semana temática, non? Uh-huh. O sábado 24 celebraremos sendas concentracións tanto de mañá como de tarde na vila de Redondela, e ademais temos preparado para a tarde unha proxección de curtas e pequenos filmes orientados á adolescencia. Uh-huh. Porque, bueno, consideramos que hoxe en día xa prácticamente todos somos conscientes, non, desa violencia de xénero cando hai un asesinato, cando pues, hai unha violación, pero existen, sí que é certo que existen outras formas de violencia máis sutil que se nos pasan desapercibidos, sobre todo na adolescencia. Como poden ser, pois que te controle o móvil, que sexa celoso, que te faga bromas ou te humille diante dos colegas. Entón, un pouco, pois esas proxeccións irán orientadas nese ámbito. Uh-huh. E logo, bueno, xa o día forte será o 25, nos o que imos facer é sumarnos á manifestación que está convocada polo Feminismo Unitario de Vigo, que será ás 12:00 AM. Uh-huh. Entón, pois, animar a todas as mulleres e homes que vayan a Vigo e ali estableceremos un pequeno punto de encontro para ir xuntas, xuntas.
O objetivo, sen dúbida, pois denunciar, visibilizar e loitar contra as desigualdades e rematar coa violencia de xénero. Non sei se neste ano tendes algún lema, alguna proclama, alguna reivindicación en concreto.
Pois non, non temos nada en concreto, simplemente pois traballar na mesma liña na que veñen facendo moitas mulleres antes ca nós, que pois erradicar esta violencia machista que nos arrodea en todos os eidos, no doméstico, no público, institucional e laboral. A maiores, bueno, xa reivindicado no 8 de marzo pois a loita contra a discriminación e desigualdades laborais, por suposto. Con respecto á violencia machista, nada, recalcar unha vez máis que existen moitos tipos de violencias que non só dan no ámbito da parella, senón tamén pois na rúa, no traballo, en diferentes ámbitos, e temos moito traballo por diante. Afortunadamente, eu creo que cada vez se vai concienciando máis a sociedade, pero aínda nos queda moito por facer.
Unha concienciación que se incrementa así como vai pasando o tempo e así se demostra precisamente na participación, esas actividades que organizades, que pondes en marcha. Non sei canta xente participa activamente na Asamblea Feminista Paxaretas.
A ver, que somos un colectivo que realmente aberto, no que poden participar todas as mulleres que queiran. Digamos que o grupo que organiza e que está máis activo de cara a facer estas actividades seremos unhas 20 mulleres, pero logo é certo que pois nas diferentes actividades hai moita xente detrás pois que sempre asiste bueno, difunde as nosas actividades e ao mellor falamos dun medio centenar de persoas.
Non sei nestes meses cales son as principais reivindicacións que atopades aquí en Redondela. Non sei esa xente que se achega a vos cales son as principais consultas que vos fai.
Bueno, pois hai uns meses en outubro fixemos unha asamblea aberta precisamente para facer un pequeno balance do primeiro semestre e tamén coñecer pois as diferentes suxerencias, non, que tiñan as mulleres da vila. Atopámonos pois que con que algunha pois viña sendo pois a de o mellor crear un grupo de nais, porque é certo que nos falta iso, non? No grupo que organizamos temos nais, pero bueno, xa de rapaces máis ben maiores, non? E o mellor, pois hai moitas que están nesa etapa de crianza e que lles falta, non, teñen as súas propias reivindicacións que as mulleres que non nos somos non estamos o mellor tan sensibilizadas ou non as vemos, non? Entón, bueno, pois esa era unha das que se nos das ideas que se nos comentaba, a creación dun pequeno grupo integrado en Paxaretas pois con mamás, tamén a realización de actividades do estilo da dos títeres, que gustou moito e que é unha forma moi consideran que é unha forma moi efectiva de achegar o feminismo a todos os públicos. E, bueno, distintas suxestións así máis de carácter interno, de cara á organización, pois que, dende logo, son benvidas e que nos axudan a mellorar.
Reivindicacións, ti xa apuntabas como a que xa puxestes de manifesto con actividades como a desenvolvida no Festival Internacional de Títeres, pero tamén reivindicacións como a que pondes de manifesto tamén cando se celebra o entroido de verán, non? Ese tipo de actividades. Sí. Por aí tamén supoño que estades traballando máis profundamente.
Sí, ese tipo de protocolos, por exemplo, bueno, nós non participamos no do entroido verán, porque foi cousa do Concello, pero sí podemos falar da nosa experiencia no Millo Verde, que realizamos en xuño. Nos ali puxemos en marcha un protocolo contra agresións machistas, detectamos dous casos, a verdade é que, bueno, a experiencia, tanto para nós como para o festival, valorámola moi positivamente, porque é unha forma de visibilizar, non, que estas agresións existen, incluso nun festival como pode ser o Millo Verde, que no que a maioría da xente decía, ah, pero aí non vai haber, pois bueno, sí que as houbo, detectamos eso, como ben dicía, dous casos. Ninguna festa pois está exenta de que se vean sempre algunhas circunstancias así deste tipo. Bueno, o balance, como digo, foi positivo, O protocolo é un protocolo interesante no que repartíamos información a todos os asistentes, tanto a homens como a mulleres, sobre o que significaba unha agresión machista. Así mesmo levábamos un brazalete identificativo, porque se si algunha muller pois sufría algunha agresión, puidera ter unha referencia, non? A quen achegarse, contárnoslo, e nos inmediatamente pois procederíamos, non? Dependendo da situación que fora. E foi unha experiencia moi positiva que está aí deseñada para que en calquera momento, se algunha organización dun festival ou evento queren contar coa nosa colaboración, pois estamos dispostas e abertas a participar.
Quizá esa poboación máis nova que máis está implicando neste tipo de actividades, que pasa coa poboación de maior idade, non? Porque parece que cando celebramos esas actividades, cando programades esas marchas, esas concentracións, o que vemos é unha media idade por baixo dos 40, dos 50 anos.
Sí, bueno, nos temos máis ben a impresión de que somos un colectivo no que agrupamos diferentes idades. E de feito nos sorprendeu dende un principio atopar a mulleres pasadas aos 50 ou 60 anos, moi implicadas. Dende logo para nós eso é un hándicap porque teñen unha experiencia que nos non temos e nos poden achegar sempre un punto de vista diferente. Temos diferentes grupos de idades, moitas mulleres. A ver, quizáis a maioría é certo sobre a trintena, entre os 30 e 40 anos. A franxa de idade máis implicada. Logo, evidentemente, por motivos pois de estudios, a xente nova non pode ao mellor asistir todo o que lles gustaría ás novas asambleas, pero sí que están presentes nas convocatorias. E tamén temos que dicir que nas concentracións realizadas pois para nós foi un orgullo tamén ver a cantidade de homes implicados, non? Que vimos tanto, por exemplo, cando foi o da sentencia da Manada, como cando realizamos o 8M. E sí que vimos moitas mulleres maiores, iso nos gusta porque quizáis elas teñen outra visión, non? E agora nos estamos sacando a luz esas violencias machistas, como ben dicía antes, máis sutis, e que elas non vexan que algo que antes non se falaba, hoxe en día, pois si lle damos voz, pois penso que para elas será gratificante.
Para todos aqueles que nos están a escoitar e que queiran participar activamente da vosa asamblea, participar nesas actividades na súa organización, facer propostas, que é o que teñen que facer?
Pois, nada, moi sinxelo, contactar connosco a través das diferentes redes sociais que temos. Estamos en Facebook como Asamblea Feminista Pasaretas, tamén no Instagram e Twitter, e tamén temos un correo electrónico que é pasaretasredondela@gmail.com. Aí son ben recibidas todas as chegas que se queiran realizar e nos xa pois nos poñemos en contacto. Tamén dicir que temos unha pequena lista de distribución no correo a través do que enviamos sempre, semanalmente, as distintas actividades que realizamos nós, tanto nós como os diferentes colectivos feministas de arredores.
E nada mellor achegarse a esas redes sociais para coñecer todas esas actividades que programades de cara ao 25 de novembro. A primeira delas, pois, ese faladoiro, o venres pola tarde, ás 20:30 horas, experiencias profesionais sobre a violencia de xénero, unha de moitas. Pois, dende aquí, tan só convidar aos nosos ouvintes a que participen de todas esas actividades e a ti agradecerche, Carolina, que estiveras connosco hoxe.
Moitísimas grazas a vos. Un saúdo.